Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 30 minutat vijues. Fillimisht po ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Kryeministri Aradina Junis ultimatum banorve të Shqipitullës dhe Hades. Në Kosovë shënuar dita ndërkombëtare kundër korrupsionit. Ministria e Arsimit në Maqedoni paralajmëron reforma rënjësore, sistemi i Cambridge-it rezulton i dështuar. Qeveria irakiane deklaron fitoren ndaj grupit militant Shteti Islamik. Për këto dhe lajmet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita ndërkombëtare kundër korrupsionit në Kosovë shënuar me aktivitete të ndryshme. Me këtë rast, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare në Kosovë kanë bërë thirrje institucioneve vendore që ta shpërsojnë luftën kundër kësaj dukurie. Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë janë shprehur se çdo njeri që merr iniciativa për krim dhe korrupsion do të ballafaqohet me dorën e hekur të institucioneve të Republikës së Kosovës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bashkësia ndërkombëtare shtë në Kosovë për të ndihmuar për lufta kundër korrupsionit i takon institucioneve vendore shtën të shtunën e ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit. Megjithë angazhimit autoriteteve kompetente, shtën se ende mbetet punë në forcimin e sundimit të ligjit dhe sistemin e prokurimit në Kosovë. Me këtë rast, ambasadori Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, theksoi se SBA-ja do të ndihmojë Kosovën në luftimin e korrupsionit. Ndër të tjera, i ka thënë se bashkësia ndërkombëtare është këtu për të ndihmuar, por në fund të fundit kjo luftë ju takon juve. Delavi është shprehur se po ecim përpara me disa projekte që do të kenë ndikim të drejtë për drejtë për të ulur korrupsionin në të ardhmen.
We are committed to continue to work with all who are serious about procurement reform, judicial reform, and any anti-corruption effort that unleashes the potential of Kosovo and our citizens to achieve the bright and prosperous future you deserve.
Nuk duhet të mbetet punë vetëm me deklaratat përmbyllëse. Lufta kundër korrupsionit nuk është vetëm një rast i veçantë. Jemi të përkushtuar të vazhdojmë të punojmë me gjithë ata që janë zotuar për reformën e prokurim dhe reforma gjyqësore, ka thënë Delavi. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ndërkaq ka përsëritur qëndrimin se lufta kundër korrupsionit mbetet prioritet i Bashkimit Evropian, sepse thot ajo, korrupsioni ka ndikim në të gjitha fushat e jetës, duke minuar zhvillimin ekonomik dhe sundimin e ligjit. Apostolova ka thënë se lufta kundër korrupsionit nuk duhet të mbarojë në këtë ditë, por duhet për çdo ditë të luftohet. Pasi, si shprehet ajo, e ardhmja qytetarve, konkretisht e të rinjeve, është në rrezik nëse kjo situatë vazhdon edhe me tej.
I have joined this initiative to encourage you, the people of Kosovo, to become the voice that will not tolerate corruption and will act with determination against corrupt officials and their unlawful practices.
Jam bashkuar kësaj nisme për t'ju nxitur juve të gjithve, poplit të Kosovës, që të bëni zëri i cili nuk do të toleron korrupsionin dhe do të veproj me përkushtim kundër zyrtarëve të korruptuar dhe praktikave të tyre të paligjshme, ka thënë Apostolova. Në përmbyllën e javës kundër korrupsionit, edhe Ministria Punëve të Brendshme ka mbajtur një konferencë për media. Zëvendës ministri Abdu Selami Shkodra ka thënë se korrupsioni dhe krimi organizuar mbetet një ndër sfidat dhe kërcënimet kryesore të shtetit të Kosovës, por zotimi për të parandaluar këtë dukuri nuk ka munguar. Sipas tij, epidemia korrupsionit kryesisht shfaqet në prokurim publik, në shëndetësi, në procesin e privatizimit dhe fushat ku përdoret pasuria publike. Ndërsa krimi organizuar ka vazhduar ai manifestohet në trafikim droge, trafikim me njerëz, krime ekonomike, kibernetike e të tjera.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është prioritet mbi prioritetet për institucionet e Republikës së Kosovës. Në një të ardhme të afërt do duhet ta kuptojmë çdo njeri që merr iniciativa për krim dhe korrupsion se do të ballafaqohet me dorën e hekur të institucionit të Republikës Kosovës.
Edhe përfaqësues të koalicionit të organizatave jo qeveritare, të cilët për një javë me radhë kanë mbajtur takime të ndryshme, duke paraqitur sipas tyre edhe fakte për raste korruptive, kanë thënë se përdrisa nuk ka rezultate në luftën kundër korrupsionit, nuk do të ketë as mirëqenje të qytetarëve. Betimi Musliu nga ky koalicion është shprehur se prania e lartë e korrupsionit në vend është arsye mos liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në veri të Kosovës ende ekzistojnë struktura paralele serbe që mbështeten nga Serbia. Në katër komuna që kryesisht janë të banuara me popullat të komunitetit serb, janë prezent struktura të udhëhequra nga autoritetet serbe në Beograd. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare thonë se autoritetet e rendit nuk po arrin që të kenë kontrollin e duhur në atë pjesë të vendit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në veritë e Kosovës ende nuk ka përfunduar procesi i shuarjes së strukturave paralele të cilat mbështeten nga Beogradi zyrtar, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Përderisa nga policia e Kosovës në veri të vendit thon se gjendja është dukshëm më e mirë krahasuar me vitet paraprake. Katër komunat veriore të Kosovës, ku bëjnë pjesë Lebosaviçi, Zubin Potoku, Zveçani dhe Mitrovica e Veriut, janë të banuara nga popullata shumicë serbe. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare thonë se autoritetet e rendit nuk po arrin që të kenë kontrollin e duhur në atë pjesë. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika, thotë se shtyerja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe ka bërë që në veri të Kosovës të jenë ende të pranishme institucionet paralele serbe që funksionojnë pa ndonjë pengesë ligjore.
Gjitha strukturat e administrimit funksionojnë ende, komunat, agjencionet e ndryshme shtetërore të Serbisë, natyrisht krahasarësinë dhe shëndetësisë për ndër Kosovën, funksionojnë veshëm duke përfshirë një zyre të Bankës Qendrore të Serbisë. Nuk është bërë shumë për tërheqjen e tyre, ose nuk është bërë asnjë plan për tërheqjen e tyre. Aja që ka ndodhur është me shurjen e policisë, integrimin e policisë dhe gjykatësve, që zyrtarisht institucionet të sigurisë dhe ligjit nuk ka në veri. Jo zyrtarisht natyrisht dihet prezenca e strukturave, po zyrtarisht organet e tilla të cilat mund të arrestojnë apo veprojnë nuk ka në veri.
Rashiti thot se veriu i Kosovës ka qenë i pamenaxhuar dhe i pa administruar për më gjatë se 18 vjet dhe pothuajse edhe sot vazhdon të jetë gjendje ngjashme.
Fakti që 80% e veturave mbeten pa tabela, operojnë pa tabela, fakti që policia nuk ka regjistra të qarkullimit të njerëzve, nuk ka kontrol mjaftueshëm mbi kufit, ka shumë kalime ilegale, si asnjë kufi në tjetër në rajon. Është ka kufiri më i thyer, më i qarkulluar ilegalisht, natyrisht se bënd kuptar që aty ka vepra dhe zhvillon vepra shumë të rrezikshme kriminale, por aty në kohë infiltrim të shumë grupeve dhe interesi.
Ai thot se për të ndryshuar gjendjen në veri të Kosovës dhe për eliminimin e të gjitha rreziqeve dhe grupeve që qarkullojnë në mënyrë të paligjshme, duhet edhe pak kohë. Sipas tij, autoritetet e rendit me gjithë përpjekjet nuk janë duke vepruar atje sa duhet.
Sepse është pak sensitive, është në proces e sipër, është në rrugë të mirë, besoj që pas një kohë, por ende autoritetet e Kosovës qoftë edhe kufore rron nuk kontrollojnë kufirin si duhet. Kemi parasysh që para 4-5 vite ka qenë pamundur të operohet në policia e Kosovës në veri, tani operon në mas të etiku.
Prania e strukturave paralele nuk mohohet as nga autoritetet e rendit, por si pas tyra ato struktura janë zbehur dhe nuk kanë më fuqin si që kishin vite më parë. Besim Hoti, zëvëns drejtori policisë e Kosovës në veri, thot se gjendja e sigurisë në përgjithësi është e qetë. Ai me gjitha të mendon se zhvillimet aktuale dhe dinamizmi i veprimeve politike ndikojnë në stabilitetin asaj pjese. Hoti thekson se policia në veri të Kosovës ka nevoj për mbështetje dhe për krahje nga institucionet si ato të nivelit lokal, po ashtu edhe ati qëndror.
Sa do të kemi një stabilitet ekonomik, kam fjallën më në këtë pjesë të vendit, qasëm edhe për stabilitet shëshror. A, sigurisht që nuk është vetëm policia mekanizmi, vetëm ai i sigurisë që li duhet të funksionaj në tërë këtë halkën e sigurisë dhe qytetare. Me po ato dhe tyra dhe obligimet që le dalin me ligjë, në procedura për policinë e Kosovës, sigurisht që policia Kosovës edhe ka shumë zhvillime dhe të cilat ka ndonë këto viteve të fundit me integrimin, me format e ndryshme të dialogjeve politike, sigurisht që ka ndiku në ndryshimin e formave dhe të menduarit për çështën e sigurisë.
Kurse sa u takon kalimeve ilegale të kufive në veri, Hoti thotë se vendkalimet kufitare janë në monitorim të plot, por nuk përjashtohen rastet kur grupet e caktuara për interesat e ndryshme tentojnë të kalojnë kufirin ilegalisht.
Tentojnë nga aspekti ilegal i futjes e mjete apo personave në kalimin e kufirit jashtë pikave të autorizuar. Dhe për këtë çështje, po besoj që edhe policia kufitare i ka detyrat e saj dhe bëjnë detyrën e tyre në identifikimin e këtyre grupeve, qoftë grupeve ose individëve.
Për autoritetet e Kosovës, shuarja e strukturave paralele në veri dhe pjesë të tjera të vendit është një nga kushtet kryesore për formimin e asociacionit e komunave me shumicë serbe në Kosovë, si një prej marrëveshjeve kryesore të arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për të tretën herë radhazi në Anta Eliezit është zgjedhur për kryetar të komunës Refki Suma si kandidat i pavarur. Ai nuk ka bërë fare fushat zgjedhore. Në asnjë mandat, asnjë premtim nuk e keni bërë, thot Suma dhe sipas tij kjo është formula që ka fituar zgjedhjet. Qytetarët e Anit të Eliezit e përshkruajnë Sumën si njeri modest, e lavdrojnë për punën që bën dhe për siç thon ata, ndryshimin për të mirë të pamjes së komunës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura në Kosovë me 22 tetor në komunën e Hanit e Elezit është zgjedhur për herë të tretë radhazi në krye të kësaj komune Rufki Suma. Ai nuk është antar i ndonjë partie politike dhe të tri mandatet Suma i ka fituar jo vetëm si kandidat i pavarur, por edhe pa zhvilluar fare fushat zgjedhore. Por si e ka arritur këtë zoti Suma? Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se ka bërë të kundërtën që sipas tij kanë bërë kandidatët për kryetar të komunave të tjera të Kosovës. Ai thot se që nga viti 2009, kur ka marrë timonin e komunës, nuk ka dhënë asnjë premtim.
Unë mendoj që vetëm duhet punohet në interesin e qytetarëve, kryetari duhet të jetë në shërbimin e qytetarëve, të mos bën premtime, po në fakt realizoj, dhe qytetarët e Antelisë kanë pa që ne, në asnjë mandat, asnjë premtim se kemi bën, po në fakt jemi mundu të realizojmë gjitha ato kërkesat që kanë qenë të qytetarëve dhe që kemi pas mundësi të realizojmë.
Hani Elezit i ka të gjitha rrugët e asfaltuara dhe rrugicat me kubëza, jo vetëm në zonën urbane, por edhe në të gjitha lagjet e fshatrave të kësaj komune, secila rrugë ka ndriçimin publik. Sektori arsimit në këtë komunë paraqitet në gjendje mjaft të mirë, me shkolla që kanë inventar të ri, me kushte të mira për nxënësit dhe ku secila dhomë e mësimit në secilën shkollë e ka projektorin e saj. Gjithashtu për secilin mësimdhënës në komunën e Hanit të Elezit, komuna ka siguruar laptop personal. Kryetari i komunës së Hanit të Elezit, Suma, thekson se niveli i ndotjes së ambientit i cili në këtë komunë ka qenë i lartë për shkak të fabrikës së cementit, tashmë ka rënë ndjeshëm. Megjithatë, sipas tij mbeten probleme sigurimi i ujit si dhe punësimi për zgjidhjen e të cilave, siç thot ai, komuna është e pafuqishme.
Edhe ata kandidatë, edhe ata qytetarë që zakonisht që votojnë, vijnë dhe thonë se kryetarët kemi votu, prandaj dëshëm punësojmë. Mirë, po ne nuk kemi mundësi të punësojmë 10ra mira njerëz, për shkak se komuna nuk është fabrikë, nuk prodhon. Po komuna krin shërbime për qytetarë. Por ne mundohemi që në kadrë të projekteve ndryshme të gjetë donator ndryshëm që t'i ofrojmë projekte, sidomos në lëmin e bujqësisë, mënyrë se qytetarët kanë mundësi që vetë të punojnë, të hapin biznese të reja dhe në këtë mënyrë ta mbajnë familjen e vet.
Por çfarë ka shtyrë qytetarët e Hanit të Elezit që ta votojnë për tri mandate Sumën? Arlinda Kalisi nga kjo komunë vlerëson se nuk ka kundër kandidat më të mirë se sa zoti Suma për kryetar të komunës ku jeton ajo.
Po ne nuk kemi kryetar më mirë se zëtëri Suma, a i ka dhonë një pamë tjetër Hanit Elezit Rëthinës, ja vlenë për ato me dhonë votën jo dhe triherë, po dhe triherë tjera me dalë.
Shefki Suma nga Hani Elezit thotë se gjatë dy mandateve të kaluara, kryetari aktuali komunës është të treguar punëtori zellshëm dhe u është përgjigjur kërkesave të qytetarëve.
Është njeri i gjithanshëm, është njeri i këtij populli që mirët ve çdo gjë populli me ta.
Mendur Eçi po ashtu nga Hani Elezit thekson që gjithkush mund ta kuptojë arsyen pse e kanë zgjedhur qytetarët Sumën për të parë në komunës, nëse e mbajnë në mend se si ka qenë dikur Hani Elezit e si është sot.
Kjo është punëtor i palëshëm, në çdo kohë gjen vend e punës, masatorit punës, çdo punë që është për të kontrolluar shkon e kontrollon. Jan punëtori i arsimit. Nëse vetë vini e shiqonin shkollën tonë, se çfarë punë janë bërë, çfarë kushte ka. Me siguri jashtë një fakultet që ka ato kushte. Në orët më të hershme të më ngjitet kjo është vendin e punës. Anë gjithë më taku me një fëmijë, me bisedu me hallet me qame ta, me një pensionist, me një fshatar thjesht. Prandaj modestia ti e ka bën që të zgjedhet për herë të tretë. Edhe nëse don me siguri, vullneti do të jetë edhe mandatën e katërt po. Publi je.
Hani Elezit ka rreth 10.000 banorë dhe është komuna më e skajshme jugore e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Hani Elezit, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sistemi arsimor në Maqedoni po përballet me probleme të shumta si me tekstet shkollore, programet mësimore deri tek mungesa e kushteve në përshkolla. Ministria e Arsimit ka paralajmëruar reforma rrënjësore përfshir edhe sistemin e Cambridge-it, që ka rezultuar i dështuar për shkak të aplikimit vite më parë pa analiza nëse është i përshtatshëm ose jo për kushtet në Maqedoni. Njohësit e çështjeve të arsimit thonë se programet e avancuara botërore mund të zbatohen, por së pari nevojitën kushte adekuate në përshkolla, shumë prej të cilave përballen me infrastrukturën më elementare. Holësit nga Shkupina sjell Isuf Kadriu.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës po shqyrton mundësit për të tërhequr nga sistemi arsimor programet e Cambridge-it, apo për të rishikuar nëse ky sistemi avancuar i arsimit të përdoret të paktën në disa lënda apo nivele të caktuara të arsimit. Ky paralajmërim i ministres Renata Deskoska vjen pas kritikave të shumta në opinion, por edhe pas vlerësimeve të bëra nga ekspertët e angazhuar nga Dikasteri i Arsimit se programet e Cambridge-it janë futur në sistemin arsimor pa përgatitje paraprake, jo vetëm të kuadrit, por edhe të teksteve mësimore që janë të botuara me lëshime të shumta e që kanë shkaktuar probleme të mëdha në aplikimin e tyre në përshkollat fillore, ku edhe zbatimi ka përfshirë thuajse të gjitha klasat.
Не може да се изложи заклучок дали ќе го изфрлиме во веднаш во прво деление или не.
Për momentin ende nuk mund të sjellim një vendim përfundimtar, nëse do ta largojmë që nga klasa e parë ose jo, sepse grupi i punës po bën analizat e duara lidhur me funksionimin e këtij sistemi. Nga java tjetër gjërat do të nisin të qartësohen nëse tekstet e Cambridge-it janë kompatibile me sistemin ton. Ndoshta do të shohim edhe mënyra tjera se si të përfshijm këtë sistem, por gjithsesi se duhet një analizë e mirë që gjithçka të jetë në dobi të avancimit të arsimit në vend, ka deklaruar Deskoska. Për njohësit e çështjeve të arsimit, reformat në këtë sferë gjithsesi se duhet të jenë gjithpërfshirëse, por ato nuk duhet të shpejtohen pasi praktika tregon se sistemi arsimor ka pasur pikërisht nga reformat e shpejta dhe pa analiza të detajuara.
Mendoj se ka nevojë për një analizë pak më të thellë, më të gjerë, që të mos përsëriten gabimet e të shkuarës, të mos sillen gjërat me shpejtësi. Duhet edhe të shikohen të vënat konkrete në vendin ku implementohen, për shkak se jo gjithmonë në një projekt i suksesshëm në një vend tjetër mund të jetë suksesshëm edhe në Maqedoni.
Thotë Sulejman Rëshiti, ishte ministri i Arsimit, duke e shtuar se shkollat në Maqedoni përballen me probleme tjera, para së gjithash me mungesë të kushteve për mësim. Sipas tij, për aplikimin e sistemeve tjera mësimore duhet të flitet pasi që nxënësit të kenë kushte të mira për mësim.
Kushtet elementare duhet të jenë të kaluar. Investimet në infrastrukturë, në shkolla, në kushte normale për mësim, e duhet mos jenë çështje e debatit. Ato janë të drejta tek e fundit të garantuara në të gjitha konventat ndërkombëtare. Të gjithë njët kanë të drejtën e arsimimit dhe kushtet arsimimit njëta.
Thot Rushiti. Gorica Ilieva, profesore në arsimin e mesëm në Shkup, thot se reformat të duhet të përfshinë edhe segmentet tjera të arsimit, si ribotimi i teksteve shkollore dhe përshtatja e tyre për nevojat e reja të nxënësve, plan programet, rritja orëve praktike e kështu me radhë.
Jedan od faktorit za to je i golemata oslobodenost në učenicite od učenja.
Njën nga faktorët për shkak se me viti jemi në nivelin më të ulët të kualitetit në arsim, është fakti se nxënësit më shumë mësojnë për notë sesa për kualitet. Kjo vlerësoj se është pasojë e programeve dhe shumë faktorëve tjerë, apo mungesës së reformave në arsim për avancimin e tij me standardet ndërkombëtare. Të gjitha lëndët duhet të përfshihen në mënyra adekuate, si ato shoqërore të natyrës, si dhe të investohet në laborator modern. E gjithë kjo që nxënësit të motivohen për rritjen e dijes dhe përgatitjen e tyre për arsimimin e mëtejm, thot Ilieva. Nga Ministria e Arsimit thonë se po punojnë edhe në reforma tjera, ndërsa paralajmërojnë ribotimin e të gjitha teksteve shkollore, që po ashtu ishin objekt i kritikave të shumta në opinion, për shkak të gabimeve të shumta përmbajtësore, por edhe fyerjeve jo vetëm në baza etnike, por edhe gjinore e kështu me radhë. Tekstet me mësim në gjuhën shqipe përballen edhe me përkthime të dobta, duke i humbur edhe kuptimin lëndave mësimore. Njohësit e çështjeve të arsimit shqip kanë kërkuar përfshirje në përkthime të kuadrit më të mirë të mundshëm, që të mos përsëriten gabimet e tilla që kanë pasoja para se gjithash për nxënësit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Fuqit botërore janë takuar në Paris së bashku me kryeministrin libanez Saad al-Hariri, duke kërkuar që Arabia Saudite dhe Irani të mos përfshihen në punët e brendshme të Libanit. Këto vende kanë kërkuar edhe nga Hezbollahu që të frenojë aktivitetet ushtarake në vendet fqinje. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se është domosdoshme që të respektohen parimet kardinale të mos ndërhyrjes. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Fuqit botërore janë duke shtyrë Arabin Saudite dhe Iranin që të ndalojnë ndikimin në politikat e Libanit, derisa i kanë kërkuar aleatit iranian Hezbollah që të frenoj aktivitetet ushtarake në vendet fqinje. Grupin mbështetës ndërkombëtar për Libanin, një trup që përfshin 5 antarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, siç janë Britania e Madhe, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, janë takuar në Paris më 8 dhjetor së bashku me kryeministrin e Libanit Saad al-Hariri në përpjekje për të ndihmuar atë në stabilizimin e koalicionit të lëkundur që veritar. Hariri nisi një krizë kombëtare gjatë muajit të kaluar pasi njoftoi se ai do të dorëhiqej gjatë një udhëtimi në Arabin Saudite, duke shtuar se është friksuar nga vrasja, duke hedhur fajin tek Irani dhe Hezbollahu. Ai ka akuzuar Hezbollahun se nuk ka qenë i gatshëm për të ruajtur neutralitetin në konfliktet rajonale. Hezbollahu dhe Irani kanë përkrahur me vite presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën e tij civile me rebelët sunit. Pas një presioni ndërkombëtar dhe negociatave në mes të fraksioneve politike të Libanit, Hariri ka tërhequr dorëheqjen e tij më 5 dhjetor. Koalicioni i tij qeveritar ka riafirmuar politikat për të qëndruar larg konfliktit në shtetet arabe. Gjatë takimit të fuqive botërore në Paris, që ka përfshirë edhe Gjermaninë, Italinë dhe Egjiptin, këto vende u përpoqën të forcojnë vendosshmërinë e qeverisë libaneze, duke paralajmëruar Arabinë Saudite dhe Iranin të mos përzihen në punët e vendit mesdhjetar. Është domosdoshme për të gjitha partitë në Liban dhe aktorët rajonal që të respektojnë parimet kardinale të mos ndërhyrjes. Në shtetet e tjera, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka hapur takimin dhe për javë të tëra ka punuar në zgjidhjen e krizës në Liban së bashku me konfliktet e tjera në rajon. Hariri ka thënë se çdo shkelje e politikës së mos ndërhyrjes rrezikon ta ulë Libanin në zonën e rrezikut. Në një deklarat drejtuar Hezbollahut, fuqit botërore kanë thënë se i bëjnë thirrje partive të Libanit që të zbatojnë një politikë të mos ndërhyrjes në konfliktet e jashtme dhe ta kenë atë prioritet. Politika e Libanit për të qëndruar larg konflikteve të jashtme ishte deklaruar më 2012 duke synuar mos përfshirje në luftën civile në Siri. Sidoqoftë, kjo nuk e ka ndaluar Hezbollahun që të përfshihet thell në luftën siriane. Një tjetër kërcënim është paraqitur më 7 dhjetor pasi Hezbollahu ka njoftuar se do të përkrahë një kryengritje të re të autoritetit palestinez, si reagim ndaj veprimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Hariri ka thënë se e kundërshton vendimin e presidentit Trump pasi kjo krijon një sfidë të re për sigurinë rajonale. Stabiliteti i Libis mund të duket si një mrekulli e vogël pas shumë konflikteve që po destabilizojnë rajonin, ka shtuar tutje ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina ju ka dhënë 10 ditë ultimatum banorëve të fshatrave Shqipitull dhe Hade në komunën e Obiliqit që të nënshkruajnë kontratat që u ka ofruar qeveria Kosovës për zhvendosje. Në të kundërtën, ka thënë ai, do të zbatohet ligji për shpronësim dhe ekskavatorët do të rënojnë ndërtimet. Në zonën e fshatit Shqipitull dhe Hade parashihet të bëhet zgjerimi i mije sipërfaqësore për eksploatim të thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike. Haradina i ka thënë se një rjet i matrapazëve po pengon procesin e shpronësimit duke u munduar që të përfitojnë nga situata e krizës së mundshme energjetike. Këto komente, Kryeministri Haradina i ka bërë pas një takimi që ka pasur me menaxhmentin e korporatës energjetike të Kosovës dhe përfaqësuesit e këtyre fshatrave. Kryeministri Irakian Haidar al-Abadi ka thënë se lufta e vendit të tij kundër grupit militant Shteti Islamik tashmë ka ardhur tek një përfundim i suksesshëm. Abadi ka thënë në Bagdad se i gjithë territori që dikur është kontroluar nga Shteti Islamik tashmë është rikthyer dhe se kufiri me Sirin është nën kontrollin e ushtrisë irakiane. Armiku ynë dëshironte të vreste civilotan, mirë po ne kemi fituar përmes bashkimit dhe vendosshmërisë, ka thënë Abadi duke i referuar përpjekjeve trivjeçare për ta larguar Shtetin Islamik nga vendi. Më 2014, grupi militant Shteti Islamik ka pushtuar 1/3 e shtetit. Në përgjigje të kësaj, qeveria irakiane, e mbështetur nga koalicionin ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, pa të nisur një fushat kundër tyre. Lideri i autoritetit palestinez Mahmud Abbas nuk do takohet me nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Mike Pence gjatë një vizite që Pence do ta ketë në Izrael. Ndihmësi i Abbas, Khalidi, ka thënë se sot nuk do të ketë takim pas vendimit të kësaj jave të presidentit të SBA-s Donald Trump për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit. Shtetet e Bashkuara kanë kaluar të gjitha vijat e kuqe me vendimin e Jeruzalemit, ka thënë Khalidi. Një antar i lartë i partisë së Abbasit i ka thënë AFP se Pence nuk është i mirëseardhur në këtë vend. Pence planifikohet të udhëtojë në lindjen e mesme pa kohë para Krishtlindjeve. Statusi i Jeruzalemit është një nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Autoriteti palestinez e konsideron këtë vend si kryeqytet të shtetit të tyre në të ardhmen. Votuesit britanik do të kenë mundësi të ndryshojnë kushtet rreth marrëdhënies këtij vendi me Bashkimin Evropian edhe pas largimit në rast se nuk janë të kënaqur me marrëveshjen përfundimtare të Brexitit, ka thënë liçvënsi pro-Brexitit Michael Gove. Britania dhe Bashkimi Evropian kanë nisur përparim të mjaftueshëm sa i përket Brexitit, ashtu që të lejojnë nisjen e negociatave për marrëdhënie tregtare. Ai ka thënë se nëse britanikët nuk janë të kënaqur me kushtet e Brexitit, qeveritë e ardhshme mund të ndryshojnë ato. Britania e Madhe planifikon të largohet nga BE-a më 2019. Kryeministri në ardhje i Çekisë Andrej Babis ka thënë se Bashkimi Evropian nuk duhet të bëjë presion ndaj çekëve pas refuzimit të strehimit të azilkërkuesve, sepse kjo mund të ndikojë në fuqizimin e partive ekstremiste në këtë vend. Ekzekutivi i Bashkimit Evropian do të hedhë në gjyq Polonin, Hungarin dhe Republikën Çeke për shkak të vendimit të tyre për azilkërkuesit, ka deklaruar Brukseli ditë më parë. Babis, qeveria e të cilit pritet të emërohet nga presidenti çek Miloš Zeman më 13 dhjetor, ka përsëritur edhe njëherë çndrimin e vendit të tij për migrantët. Komisioni Evropian mund të tërheqë akuzën në çdo moment. Ne duhet të negociojmë dhe të ofrojmë modele të ndryshme se si të ndihmojmë vendeve të tjera. Mirë po ne nuk duam refugjat, ka thënë Babis në një intervistë që është publikuar në të përditshmën Pravo. Ai do ta përfaqësojë vendimin e tij në samitin e BE-s gjatë këtij muaji, ku liderët evropian do të diskutojnë për migrimin. Babis ka thënë se presioni rreth këtij shteti mund të theksoj elementet ekstremiste. Shefi i çështjeve politike në Kombet të Bashkuara Jeffrey Feltman po qëndron në kryeqytetin e Koreas Veriore Pyongyang. Ai është zyrtari më i lartë në Kombet të Bashkuara që deri më tash ka vizituar shtetin e izoluar që nga viti 2012. Feltman nuk ka folur për gazetarët rreth vizitës së tij, mirëpo mediat veri koreane kanë publikuar një deklaratë qeveritare duke thënë se Feltman ka shprehur dëshirën për të ulur tensionet rreth programit të armëve dhe atij bërthamor të Koreas Veriore. Në po të njëjtën ditë, ministri i jashtëm kinez Wang Yi ka thënë në Pekin se shpresat për paqe nuk duhet të shuan, duke shtuar se ende ekziston perspektiva për negociata. Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara i kanë drejtuar akuzat të ashpra njëra tjetrës gjatë muajve të fundit. Më 29 nëntor, Penjani ka testuar një raket balistike ndërkontinentale e cila është thënë se ka kapacitet për të goditur SBA-n. Politikani opozitar Ukrainas dhe ish presidenti Gjorgjis Michael Saakashvili është në grevurie, u ka thënë gazetarve avokati i tij. Përmes një letre ai ka treguar se Saakashvili u ka bërë thirrje mbështetësve të tij të protestojnë në Kiev më 10 dhjetor dhe të kërkojnë shkarkimin e presidentit Petro Poroshenko. Zyrtarët Ukrainas e kanë akuzuar Saakashvilin për mbështetjen e një grupi kriminal të dyshuar që është udhëhequr nga ish-presidenti Viktor Janukovic, i cili ka ikur në Rusi më 2014. Saakashvili i hedh poshtë akuzat. Ai është arrestuar më Kryeqytetin e Ukrainës, në orët e vona të së premtës, derisa qindra përkrahës së tij kanë demonstruar duke kërkuar lirimin e tij. Të nderuar dëgjues, kjo ka qenë e gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar për ngjarjet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.